Ji Duhok selam balayî di gelve da ye. Rewşa COVID-19 li parêzgeha Duhokê berev başiye ye. Di van heftiyên dawiyê de li parêzgeha Duhok çakbûyên koronayê pitirin ji tûjbûyan ve rêja miriyan jî berev kêmiyê diçît. Li cihên giştî û li bazarê Duhok rewşenbîriyek saxlemiyê peyda bûye û welatî xwed parêzin bi bikarînana maskan. Li dûr vê mijarê temaşayê dîtinên welatiya bikeyn ka eger ava yekê bo çive digerînin. Newzat Hilûrî, egerê serekî bû hişyariya xelkî li ser rêkên xwe parastinê û neçûna cihên giştî û nederkeftin ji mal bêîkarek fer vedigerînît.
Dêr el vê dîmayîkê xelek geş te wê qenaetê ku korona bûyên nexweşiyeke jêwarî û kartekî ne li sixlemê wan diket lewa rewşenbîriya vê yekê li de peyda bû ku ev xwe girîngî te de parastin nexwe te kelîya kêmtir biket sirêdanê civakî kêmtir ket û dîsan neçi te wan cihê ev cihêt ku vekirî û dîsan bêkar dernekevîd ev hemî bî egirek û li vê dîmayîkê rêja tûjbûn û mirinê li bijinê sûnerê ku reziya û Duhokê taybetî kêmtir bibît û te nêzîkî 5 sadê nûke di vayrus hemberî çend rojiyet borî an jî bijîn heftiyet borî kêmtir bûye.
Mamosteyê zanîngeha Duhokê Har Duhokî dibêjît bikêmbûna rêja tûjbûyên petaya koronayê ne mana wê ew e ev vayrûse lawaz bûye, belkû pêgiriya welatiyan bi rênimayên tendurustî û wezareta navxwe egerê here serekî ye. Dîsan dibêje umêdewarîn xelkê me yê berdewam bîtin li ser xwe pareziyê ji vê petayê da jiyan asayî vegerîte ve.
Silav, em bînin ve bu mavê teqriben heftiyeke heftiyekûnî ve rêja ketinên petaya vê vayrusa korona li herêma Kurdistanê roj bi roj kêmasiyê de ye. Lê ev vê çendîna diyarketin ku vayrus lawaz bûye an ku nemaye, belkû pêgiriya xelkê me bi rênimayên tendurustî û wezareta navxwe wezareta tendurustî baş bûye. Hêvîdarîn ev pêgiriya berdewam bîtin da ku rojan dihatî ev rêja ketina xelkê me vayrusê koronayê û mirinê berf kêmetiye biçte ve carekdî û rewş carekdî zirbîte ve wekî caran û baştir.
Di dawî amarên COVID-19 li parêzgeha Duhokê ji layê rêveberiya giştî ya saxlemiya Duhokê hatin ragihandin. Di 24 demjimêran de 245 nexweş bi temamî çareser bûn ve 144 kesên dî bi vayrusê koronayê hatin tûmarkirin û 3 kesan canê xwe ji dest dan. Texmîn ta te kirin ku di werzê zivistanê de rêja tûjbûyan berev zêde bûnê biçît. Lê di vî demî de rêje berû vajî lê hat û rêja çakbûyan baştir e ji rêja tûjbûyan.